Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Foi no Congreso Nacional de Medio Ambiente do ano pasado cando xurdiu a idea, a de crear unha asociación estatal sobre o lixo mariño. Neste punto de encontro puxéronse de relevancia varias dúcias de proxectos ambientais que están a traballar en todo o Estado por sensibilizar e educar sobre a problemática do lixo mariño. A entidade galega que polo de agora forma parte desta asociación estatal é a DEGA, que realiza varias actividades destinadas a concienciar sobre a xestión de residuos e sobre o lixo que acaba no mar. Lucía Parente, educadora ambiental de Adega, saúdos.
Hola.
En que fase se atopa agora a constitución da Asociación Española de Basuras Mariñas ou que é o mismo Asociación Española de Lixo Mariño?
Bueno, pois foi moi pouquiño que asinamos os estatutos e acta fundacional para constituirnos como asociación. Foi a raíz de varias reunións e sobre todo no Congreso Nacional de Medio Ambiente, no CONAMA, do ano pasado, no que pois diferentes entidades nos xuntamos para constituílas, para constituir a asociación. Bueno, a partir de aí pois estivemos elaborando os estatutos, e agora cando empezamos digamos a nos andaina como asociación para traballar nesta temática.
E cales serían os obxectivos, as finalidades de constituirse nesta asociación estatal sobre lixo mariño ou basuras mariñas?
Principalmente un dos obxectivos é a divulgación das accións que todos os colectivos realizamos referentes a esta problemática, e tamén, bueno, pois accións encamiñadas a promover o uso de metodoloxías comuns a hora, por exemplo, de recoller datos en limpezas de praias ou en eventos dese tipo. Tamén, obviamente, unha dos obxectivos claves é sensibilizar a cidadanía sobre esta problemática. Temos pensado actuar pois no sector empresarial, intentando pois promover unha boa xestión dos residuos e accións encamiñadas tamén a reducir o envasado dos produtos.
Lucía Parente, de ADECA. Que entidades ou colectivos forman parte desta gran asociación estatal sobre o lixo mariño?
Como socios fundadores, pois fomos unhas seis entidades en defensa do lixo mariño que teñen algunhas das súas actividades centradas neste tema. Bueno, entre elas está ADEGA, está a Asociación Hombre e Territorio, Surf and Clean, Asociacións Vertidos Ceros e Global Nature tamén. Uh-huh. Ademais de bueno, Asociación para a Investigación do Mar e outras persoas a título individual.
Uh-huh. A idea é que a partir de agora máis entidades, máis colectivos do eido estatal ou de algunhas zonas e lugares do Estado se unan a esta gran asociación estatal sobre o lixo mariño. Lucía, desde ADEGA, que actividades están a desenvolver xa arestora que traten de sensibilizar sobre a problemática do lixo mariño?
Estamos este 2015, pois celebraremos unha vez máis a limpeza simultánea de praias, que bueno, este ano xa cumple a súa cuarta edición, unha limpeza na que se suman moitísimas entidades de toda Galicia facendo pois un día ou un fin de semana actividades de limpeza de praias e concienciación. Ademais, en colaboración co ACENGMA, tamén se realizan limpezas submariñas ao longo do ano, que se organizan de maneira puntual, pero que tamén sirven como outra actividade unha vez máis para denunciar a problemática do lixo mariño, para chegar un pouco aos cidadáns e cidadáns a biodiversidade mariña e aos problemas que teñen. Bueno, e a maiores, dende ADEGAS, realizamos tamén ao longo destes anos diverso material divulgativo, como pode ser o protocolo de limpeza de praias, no que se explica como facer esas limpezas que nos realizamos anualmente, e tamén destaca a importancia das limpezas de praias de xeito mecanizado, o cual é un impacto bastante grave para especies amenazadas como a pillara das dunas. Ademais tamén o ano pasado editamos un póster no que se fala da toxicidade do plástico no medio mariño ou tamén da mortandade que ocasiona en todo tipo de fauna mariña, como poden ser os mamíferos mariños ou as aves.
Lucía, que vos atopades cando facedes todas estas actividades, sobre todo de limpeza dos fondos mariños ou de limpeza dos areais? Que tipo de lixos vos atopades e en que cantidade?
Pois o lixo que atopamos ten unha variedade enorme. De feito, hai unha listaxe de lixo mariño estandarizada para a Unión Europea que é prácticamente interminable. Dependendo do lugar onde te atopas, tamén das correntes, do mar nese lugar podes atopar lixo, digamos, que pode ser máis cercano á costa, non? Lixo que ven da costa e se queda ali cerca, ou lixo oceánico. É habitual atoparnos moitos restos de bastoncillos de que a xente tira polo inodoro. Iso é moi, moi, moi normal atopalo en calquera praia do mundo, prácticamente. É tamén, bueno, que se lle chaman as lágrimas de serea. Iso tamén é un plástico moi común que a xente ás veces o confunde incluso con pedras ou con area, pero se nos fixamos, pues son pequenos pedaciños de plástico en forma de lágrima, por eso se chaman así, que veñen da industria do plástico, non? Pois para fabricar calquera produto de plástico, digamos que a materia prima son esas boliñas que, pois, lamentablemente rematan nos océanos e finalmente nas nosas praias, non? Realmente o mar aquilo que nos retiramos non lo devolve moitas veces.
Lucía, cal é a importancia de defender o mar do lixo mariño? Cales son os efectos negativos de que os residuos acaben parando no mar?
Bueno, está principalmente así o máis fácil de o impacto estético que cada un de nós pode observar cando vai a unha praia, non? Non existe xa ningunha praia en todo o planeta que este libre de plástico, o cual, pois, é un grave impacto que podemos ver calquera día. Ademais, pois, obviamente, ese lixo, como dixemos antes, acaba nos estómagos de moitos dos organismos que habitan nos océanos, como poden ser, pois, tartarugas mariñas, todo tipo de mamíferos mariños, dende os máis grandes aos máis pequenos, aves mariñas que morren asfixiadas ou por obstrucción dos seus sistemas digestivos ou inxerir plástico, non, confundindo con comida. Tamén hai moitos estudios que afirman que moitos dos peixes que nos consumimos tamén levan eses plásticos no estómago. Eses plásticos ou microplásticos, que son, pues, restos de degradados de outros plásticos máis grandes, conteñen sustancias moi tóxicas que, ao nos inxerir eses peixes, tamén pasan ao noso organismo, polo cual xa non estamos só ante, pues, un problema ambiental, sino tamén estamos ante un problema de saúde, non?
Lucía, que parte de responsabilidade nos corresponde á cidadanía e que podemos facer para evitar esta problemática do lixo mariño?
Bueno, o principal é, obviamente, intentar reducir a nosa pegada de plástico no día a día, escollendo, pois, produtos con poucos embalaxes. E, bueno, despois, obviamente, outra das cousas imprescindibles que precisamos sería unha correcta xestión dos residuos en terra, non a todos os niveis.
Lucía Parente, educadora ambiental da Asociación para a Defensa Ecológica de Galiza, moitas grazas.
Nada, gracias a ti, Belén.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.